Dobro jutro, ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju. Narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Nebojša Grabež. Danas je subota 13. novembar, ovo su najvažnije vesti. Preleteo meteor iznad juga Srbije. Savjet bezbednosti podržao pregovarački proces Prištine i Beograda. Više od 100 javnih ličnosti pozvalo Srbe da učestvuju na kosovskim izborima. Uhapšen sveštenik zbog pornografskog materijala s decom. Danas sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena. U tematskom delu jutarnjeg programa možete čuti šta o novom incidentu u Nišu, kada je na spomeniku Šabanu Bajramoviću nacrtan kukasti krst, kaže bivši premijer Zoran Živković.
Djele, djele, u goledru me.
Uvijek ima budala koja će raditi neki akt koji je ružan.
Kako Beograđani reaguju na predlog da se u ovom gradu izgradi spomenik žrtvama genocida u Srebrenici?
Svaka žrtva zaslužuje spomenik i zaslužuje sećanje.
Nek se stavi negdje na drugo mjesto.
Naravno da bi trebalo, zato što je to bilo zlo učinjeno u ime svih nas.
Čućete i predloge za prvi gaf u novembru.
Jutros u 8 sati i 35 minuta.
Otvori policije.
Koga hoće da vode u stanicu?
Samo moralno, posrnulo i izopačeno biće.
To je više sociološko pitanje.
Imaćemo još jednu vrlo tešku godinu.
Ja jesam čuo, ali sam doživio.
To će biti to, bez ikakvih pitanja.
Ali pre toga, pregled najvažnijih vesti.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U predilu Predejana i Grdeliške klisure sinoć se čuo snažan prasak i osjetilo podrhtavanje tla za koje se pretpostavlja da je izazvano preletom meteora. Kako se pretpostavlja, prasak je posljedica probijanja zvučnog zida, a za sada nema informacija o tome da li je ovo telo eventualno negdje palo. Jak prasak čuli su i stanovnici Vranja. Slušamo našeg dopisnika Radomana Irića.
Nepoznato nebesko telo sinoć je poprilično uznemirilo stanovnike nekoliko mesta juga Srbije. Velika svetlosna lopta u 19 časova i 32 minuta munjevitom brzinom je proletala pravcem sever-jug, tako da su je vidjeli u Leskovcu, Grdelici, Vladičinom Hanu, Surdulici, Vranju, Bujanovcu i Preševu. Očevici u Surdulici kažu da je taj bljesak kao munja obasjao grad, odleteo na jug, a par sekundi kasnije osjetila se detonacija i podrhtavanje zemlje, tako da su mnogi stanovnici uplašeni istrčali na ulicu ne znajući šta se dogodilo. Pojavu nepoznatog svetlosnog tela na jugu Srbije potvrdio nam je sinoć Saša Stević, dežurni u Vranjskom centru za obaveštavanje. On je rekao da je od Republičke službe radarske kontrole dobio potvrdu da je nebo iznad juga Srbije sinoć u 19 časova i 32 minuta preleteo meteor. Za sada niko ovdje nije potvrdio da li je i gdje ovo nepoznato telo eventualno palo. Za Radio Slobodna Evropa iz Vranja, Radman Irić.
Predstavnici članica Savjeta bezbednosti Ujedinjenih nacija sinoć na sednici u Njujorku podržali pregovarački proces Prištine i Beograda, ukazujući istovremeno na važnost izbora na Kosovu 12. decembra. Izražavajući podršku Kosovu da na putu evroatlantskih integracija, ambasadorka SAD u Ujedinjenim nacijama Rosemary DiCarlo izrazila žaljenje zbog odluke vlasti Srbije da ne pozovu kosovske Srbe da učestvuju na predstojećim izborima. Specijalni izaslanik Ujedinjenih nacija na Kosovu Lamberto Zanier podržao je na sinoćnoj sednici što skori početak dijaloga između Beograda i Prištine, ali upozorio i na opasne tenzije na severu. Šef srpske diplomatije Vuk Jeremić je rekao da Srbija ne može da pozove svoje građane na učešće na decembarskim izborima na Kosovu, jer, kako je rekao, oni nisu zakazani u skladu sa rezolucijom 1244. U obraćanju Savetu bezbednosti Jeremić je ponovio spremnost Srbije da radi na postizanju legitimnog kompromisa na Kosovu.
Rešenja kojima se favorizuje jedna strana su nemoguća uz nepopustljive stavove. Srbija za svoje strane učinit će sve. Nećemo se ni umoriti, ni izgubiti koncentraciju. Nećemo negirati ni dobre ili ni loše stvari iz prošlosti i nastavit ćemo da realizujemo svoju viziju budućnosti. Iz poštovanja za naše pretke, ali i više zarad budućih generacija, učinit ćemo sve u našoj moći u potrazi za legitimnim kompromisom.
Vuk Jeremić, vlasti u Prištini koja je na sednici Saveta bezbednosti predstavljala Vjora Četaku, sekretar u Ministarstvu spoljnih poslova, rekla je da su kosovske vlasti spremne da razgovaraju o svemu osim o statusu Kosova. Više od 100 profesora, političara i javnih ličnosti pozvali su danas Srbe na Kosovu da izađu na parlamentarne izbore zakazane za 12. decembar. U pozivu srpskoj zajednici ističe da, koristeći svoje pravo da glasaju i biraju, obezbeđuju odgovarajuću reputaciju u parlamentu i na taj način postaju aktivan činilac u donošenju zakona i stvaranju pravnog okvira za funkcionisanje kosovskog društva. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio sinoć da je prioritet nad svim prioritetima bezbednost građana, oružanih snaga i sistema odbrane koji treba da obezbede sigurnost čitavoj zemlji. Tadić je na svečanosti povodom obilježavanja dana Vojno-bezbednostne agencije podržao reformske procese sprovedene u toj službi i sistemu odbrane.
Uvek u vremenu krize nastaju bezbednosni izazovi i nastaju veće i veće bezbednosne pretnje. Izdržali smo najteže, potrebno je izdržati još jednu godinu. Verujem da nakon toga, ako budemo sprovodili mere ekonomske politike koje su planirane i koje mogu dati rezultate ukoliko svi zajedno obavimo svoj deo posla, da dolaze bolji dani i za naše građane i za našu zemlju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Jedan španski sveštenik uhapšen je zbog posjedovanja oko 21.000 dokumenata s pornografskim materijalom u kojem su korišćena deca. Sveštenik čiji identitet nije otkriven, oslobođen je pošto je platio kauciju kojom se obavezao da će se odazvati sudu svakih 15 dana. Gusari su oteli brod sa 29 kineskih mornara u vodama Somalije u Indijskom okeanu, saopštuje spasilački centar kineske mornarice, navodeći da se taj brod upravo uputio ka obalama ove zemlje.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Tematski deo jutarnjeg programa Radija Slobodna Evropa započinjemo pričom o incidentu u Nišu gde je nepoznata osoba nacrtala kukasti krst na postolju spomenika Šabanu Bajramoviću. Incident je izazvao oštre reakcije predstavnika civilnog sektora ovog grada, kao i porodice pokojnog muzičara, koga su zvali kraljem romske muzike. Svojevremeno su i građani jedne niške ulice, koja je ponela njegovo ime, protestovali zbog toga, a bilo je i natezanje oko samog postavljanja spomenika. Slušamo prilog Ognjena Zorica i Ljudmile Cvetković.
Na spomeniku Šabanu Bajramoviću, koga su mnogi zvali kraljem romske muzike, a pesma Đelem Đelem u njegovom izvođenju proglašena za zvaničnu himnu svih Roma sveta, osvanuje kukasti krst.
Đelem Đelem u goledu me.
Bivši premijer Srbije Zoran Živković, Nišlija koji je bio lični prijatelj Bajramovića i jedan od onih koji je pomogao izgradnju spomenika, kaže za naš radio da je iznenađen takvim činom i da on nikako ne može da predstavlja građane Niša.
Romi su Nišlije kao i svi drugi stanovnici Niša i prave Nišlije su navikle na Rome, Romi na Srbe, tako da tu nema nikakvog problema u međusobnim odnosima, a posebno u odnosu prema čovjeku koji je nesumnjivo jedan od najvećih umjetnika koji je taj grad dao. Niš je imao pozitivno osjećanja, ljubav prema Šabanu i on prema Nišu. Nas nekolicina koji smo pomogli izgradnju tog spomenika smo se time i vodili i svojim ličnim odnosom prema Šabanu, ali i odnosom sredine prema njemu i uradili smo to na zadovoljstvo najvećeg broja Nišlija, a uvek ima budala koje će uraditi neki akt koji je ružan i neoprostiv kao ovaj.
Šaban Bajramović nije pevao samo romsku muziku, uticajni magazin Time proglasio ga je jednim od 10 najuticajnijih blues pevača. Ipak od samog trenutka odavanja počasti preminulom Bajramoviću, odavanja njegovog imena jednoj ulici do postavljanja spomenika, počinje negodovanje i nezadovoljstvo pojedinih građana Niša. Za poslednji korak potpredsjednik Svetskog parlamenta Roma Drago Ljubacković nada se da je u pitanju delo pojedinca, a ne nešto zbiljnije.
Ono što mi je zaista teško da poverujem je da neko mrzi Šabana Bajramovića. Pa ja stvarno ne znam šta treba ljudi da urade pa da ih vole. Šaban je radio sve najbolje što je znao, ali kad se setim kakve su sve zavrzlame izmišljali raznorazne postavljanja tog spomenika i kada sad povežem ovo zlodelo prema spomeniku, odnosno prema Šabanu, odnosno prema svim Romima, onda mi je jasno da to uopšte nije nimalo naivno.
Spomenik delova jara Vladimira Ašanina izliven je u bronzi, težak je oko 600 kg, visok 2,5 metra, a sa postamentom je visok ukupno 3 metra. Podizanje spomenika pomogli su svojim prilozima reditelj Goran Paskaljević, muzičar Goran Bregović, glumac Ljubiša Samrđić, pevačica Esma Ređepova i drugi prijatelji Šabana Bajramovića. Miodrag Radović, član gradske uprave u Nišu, kaže za naš radio da će grad učiniti sve da se takve neprihvatljive pojave spreče. On odbacuje mogućnost da ispisivanje kukastog krsta u vezi sa ranijim nezadovoljstvom dela građana zbog postavljanja ovog spomenika.
Moj komentar u najkraćem bio da je to neartikulisan javeti prošlost, da se pojavili ovde i da to kao grad najoštrije osuđujemo i da sve aktivnosti koje će se dešavati dalje će biti ka suzbijanju takvih pojava, takvih događanja.
Šaban Bajramović umro je u rodnom Nišu juna 2008. Uprkos tome što je iza njega ostalo 700 pesama, najpoznatiji Nišlija snimio je samo 20 albuma.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ovog jutra osvrćemo se i na krivičnu prijavu za umešanost u oružanu pobunu jedinice za specijalne operacije novembra 2001. godine, koju su podnele majka i sestra ubijenog premijera Zorana Đinđića. Tužilaštvo za organizovanje kriminal još uvijek se ne oglašava ovim povodom. Ivan Martinović.
Iako je od ubistva premijera Đinđića postojao veliki broj takvih zahteva, ovo je prvi put da se na odgovornost poziva Vojislav Koštunica. Advokat Srđa Popović, koji u ime Mile i Gordane Đinđić predao krivičnu prijavu, podlači da Koštunica mora da odgovori na pitanje zašto kao predsjednik Jugoslavije nije iskoristio svoje ustavne nadležnosti i izdao naredbu vojsci da uguši pobunu jedinice za specijalne operacije.
Postoje neki presretnuti razgovor iz kojih se vidi da pobunjenici računaju na Vojislava Koštunicu, koji on čak javno i podržao. To svi znalo kako on to izveo.
Popović govori o konferenciji za novinare koju je u danu pobune sazvao tadašnji predsjednik države. Citirao je danas prvo optuženog za ubistvo premijera Đinđića, a tada komandanta jedinice za specijalne operacije Milorada Ulemeka, ne pominjući ga po imenu.
Posao koji oni obavljaju je takav, a neko od njih je rekao da nemaju druge uniforme osim one koje imaju. Lekar ima svoju uniformu, neko drugi ima svoju. Oni su se pojavili onome što je njihova radna i svakodnevna odeća.
Uz to što je štrajk pripadnika policije zabranjen po ustavu, jedinica koja je bila u sastavu MUP-a blokirala je tada Beogradski most Gazela pod punim naoružanjem i sa 24 borbena vozila. Otkazujući poslušnost i uz pretnju upotrebe sile, ispostavili su zahtev da Skupština Srbije donese zakon o saradnji sa Hagom i da se smeni ministar unutrašnjih poslova, načelnik službe državne bezbednosti i njegov zamenik. Na čelu blokade od koje se ledila krv stajao je Zvezdan Jovanović, koji će dve godine kasnije biti premijera. Odbacujući optužbe protiv Vojislava Koštunice, portparol njegove Demokratske stranke Srbije Petar Petković pročitao nam je saopštenje te partije uz napomenu.
To će biti to, bez ikakvih pitanja, bez ičega.
U nastavku su sledile lične uvrede na račun advokata Srđe Popovića.
Samo moralno, posrnulo i izopačeno biće, kao što je advokat Srđe Popović, branilac ustaškog doglavnika Artukovića, može da se odvaži na tako dijaboličan i bezuman čin. Samo najgora vrsta podstrekača na ubijanje Srba, kao što je advokat Popović, koji je potpisao zahtev da se bombarduju njegov rodni grad Beograd i Srbija, može da pere svoju prljavu savest tako što lažno optužuje nevine ljude.
Rečnik, koji odavno nije korišćen čak ni u političkom životu Srbije, Srđa Popović ne želi da komentariše.
Dobro je što se DSS konačno jedan put odvažio da bilo šta o tim sumnjama i optužbama protiv njih javno pregovori. I ja to pozdravljam. Nije dobro što nemaju ništa da kažu o činjenicama koje su iznate u krivičnoj prijavi, što samo pokazuje da nikakve argumente i nemaju.
Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
A u narednih 10 minuta i nešto više slušamo predloge za ovo nedeljni gaf. Pripremio Miloš Teodorović. Gaf nedelje.
Vašim glasovima upućenim putem našeg internet sajta www.slobodnaevropa.org za prvi gaf u novembru izabrali ste skupštinske portrete pod naslovom Nikad lepše slike, bio je to
predlog broj 7. Stalno gledam tvoju
sliku. Komentarišući navode pojedinih medija da je skupština bez tendera došla do 34 portreta i za to izdvojila 4 miliona dinara, 4 miliona dinara, 4 miliona dinara, Kolundžija navodi da ni poslanici, ni administrativni odbor nisu bili uključeni u odlučivanje o organizaciji izložbe.
U nastavku slušamo predloge za sedmicu od 5. do 12. novembra.
Predlog broj 1. But gather together to greet the storm. Tomorrow
belongs to me. Uz neobično prijemčivu, ali suštinski zastrašujuću melodiju, istrgnutu iz kultnog filma, rezimirajmo neke od primjera ovo nedeljnog razmetanja sa fašizmom u svakodnevne svrhe.
Na spomenik Šabanu Bajramoviću u centru Niša crvenim sprejem iscrtan je kukasti krst.
Zaboli kada se čovjek seti svega čemu je uspomena na Bajramovića izloženo od kada je preminuo, a sada i to što ni spomenik podignut sredstvima prijatelja, nedržavnim, mira nema. No što reče član Niške uprave Miodrag Radović?
To je više sociološko pitanje nego što je bezbedonosno pitanje.
Istovremeno u Zrenjaninu izlepili plakate kultnog peščanika sa licima Srđe Popović i Vesne Pešić. Jutro nakon.
Na bilbordu su osvanule oznake sa konotacijom ustaških obeležja.
Čemu znaku? Na čelima peščanikovih gostiju. Autorka Svetlana Lukić.
Prvo, mi imamo problem sa fašizmom. Mi imamo problem što naša država izvanično, znači od parlamenta pa nadalje, nije sigurna. Da je fašizam, što je antifašizam.
I taman što prođe zrenjaninska epizoda, pravnik Srđa Popović u ime majke i sestre Zorana Đinđića podiže krivičnu prijavu protiv nekadašnjih čelnika Crvenih beretki, ali i Aca Tomića, te vernog mu prijatelja Vojislava Koštunice, zbog njihove eventualne umešanosti u pobunu JSO iz 2001. Misli se na ono kada su, što bi rekao Koštunica, poput lekara u mantilima, na drum izašli, predvođeni legijom, a to je bio i Zveki u svojim uniformama. U DSS-u, kao da su ih na vrelu plotnu spustili, portparol Petar Petković.
Samo moralno posrnulo i izopačeno biće, kao što je advokat Srđa Popović, branilac ustaškog doglavnika Artukovića, može da se odvaži na tako dijaboličan i bezuman čin. Demokratska stranka Srbije sa potpunim prezirom razobličava moralnu nakaznost advokata Popovića.
Au, ili ne vole Srđu, ili se ježe na pomen pobune crvenih beretke.
To će biti to, bez ikakvih pitanja, bez ičeg.
Ko sme i da pita?
Predlog broj 2.
Predsjednik Tadić iskreno.
Imaćemo još jednu vrlo tešku godinu, to je 2011. godina.
Kuku.
Godine su prolazile, mladost moja s njima ode.
Ne razlikujemo se po tome sa društvima od Italije, od Trsta do Crnog mora.
Ma snaći ćemo se mi nekako, ne želimo ni vremena ni živaca, pogotovo sad kad možemo da sledimo primer sa vrha nam dat.
Dugovanja prema 6 državnih preduzeća dostigla su cifru od čak 210 miliona dinara. Tu spadaju minusi vlade, predsjedništva, Skupštine Srbije, ministarstava, Ustavnog suda, a neplaćeni su cehovi za struju, grejanje, vodu, telefone, pa čak i odnošenje đubreta.
Kada sledeći put dođu da vam po kući gase što platili niste, a vi ih pošaljite u zdanje u Nemanjinoj ili na Andrićevom vencu, uz to citirajte identični argument.
Zašto država ne plaća komunalije i zašto država ne plaća svoje obaveze? A zato što država nema novca.
Lepo tako, seci strujama recite, para nema, a onda obećajte da ćete familiju okupiti pa proceniti ko je najkrivlji za neracionalno trošenje.
Imaću razgovor sa službenicima u predsjedništvu zašto se tako nešto desu, zašto sam ja dobio tu informaciju tek preko medija.
A onda pohvalite i one što su makazama došli da vas liše vode, struje ili...
Ali tu se vidi da su i mediji odradili svoju ulogu. Hvala zbog toga što ste nas podsjetili i kritikovali. Ali
platiti, vi će se
platiti.
To se javlja mali Đilas.
Dobro, kad kažem platili su stručne službe, nisam platio ja.
I ko vas ne bi razumeo?
Predlog broj 3.
Međutim, sada kada cena plaćenog goriva odgovara natočenom, nešto će da se uštedi, pa možda ipak da platite te račune.
Otvore policije.
Okay.
Što ćeš?
advokata poslužili njih.
Tako je uz kamere uhapšen jedan od 22 osumnjičena za pljačkanje građana na NIS-ovim pumpama, a putem lažiranja automata za protogoriva, pa tako godinama unazad, a da bosovi u naftnoj industriji Srbije zaneti prestrukturiranjem ništa nisu posumljali, mada se pričalo.
Ja jesam čuo, ali sam doživeo da mi na pumpi negde na jedno sat i po iz Beograda isto tako naplate mnogo više nego što sam dočio. I ovi pumpađe su mi privatno objasnili da se to tako jednostavno radi.
I šta će čovek točio pa koliko daju? Sve dok policija u zaletu obračuna sa organizovanim kriminalom nije osmislila i akciju zvanu Pištolj i odgovorila na sva pitanja. Mada ima još nekih iz udruženja Nafta AD, Nebojša Tanacković.
Vidimo da su ti aparati bili podešeni tako da praviš blokadu od potrošača. Ali šta se dešavalo dalje sa tim gorivom? Jer ako neko vama umesto 20 litara gorivo sipa 16, jer tako ta pumpa pokazuje da ide taj višak, šta se dešava sa njim?
Predlog broj 4.
Uz raščišćavanje krupnih problema, policija se opustila i u raščišćavanje prilika na Filozofskom fakultetu u Beogradu.
Oni su zahtevali da se prosto uklonimo sa platoa. Nijednom trenutku oni nisu dali nikakav pravno-formalni razlog. Oni su tražili neku prijavu štanda za skup koji ne može ni da se tretira kao javni skup. I nakon sat vremena, nakon što su im svi studenti nudili lične karte budući su pretili prekršajnim prijavama, oni nisu hteli da uzmu podatke od svih studenta, već su tražili jednog studenta koji bi bio okrivljen onda za sve to. I nakon toga su pokupili ljude i pokušali da ih odvedu u stanicu.
Suočeni sa destruktivnim levičarskim pokretima, kako ih je označila uprava fakulteta, koji se osuđuju da tvrde da i ovom institucijom upravljaju partijski delegati, te podnaci što ih za nove stranačke uzdanice obučavaju, pa ih zbog toga i na teren uputiše da lažiraju izbore za studentski parlament. Sve da bi deca naučila kako se radi, uz instrumental koji je poslužio kao podloga. Slike sa lica mesta dostupne su i na internetu.
Gore su nelegalni izbori, oni nas vode ovdje.
Koga hoće da vode u stanicu?
Vode mene, vode njega tamo.
A zašto?
To je državna represija. Ovo vešala ovdje, nisu mogu da se obratim.
Šta zna čovjek, možda je bolje hapsiti odmah. Prosto da se ne zapusti.
Predlog broj 5.
A Ljudinu Zvezdana Terzića ipak nije trebalo hapsiti. Posle 3 godine skrivanja pokuca na vrata koja mu se širom otvoriše. Te Terzić reče, dobar dan, ja došao.
Dobro došao, ministre.
Direktor policije Milorad Veljović.
Jutros u 8 sati 35 minuta sa svojim pravnim zastupnikom u prostorije uprave kriminalističke policije Beograda pristupio je Zvezdan Terzić. Nakon utvrđivanja identiteta
zaključiše da to jeste Zvezdan,
a po osnovu rešenja suda Terzić je u zakonskom roku sproveden u centralni zatvor u Beogradu.
A gde je bivši predsjednik Fudbalskog saveza Srbije osumnjičen za malverzaciju u prodaju fudbalera bio, nije ni bitno. Sad je naš, a ne njihov. A sa njima imamo sporazum koji garantuje da je Zvezdan zapravo zajednički.
Činjenica da predaje dolazi neposredno nakon potpisivanja sporazuma sa Crnom Gorom jasno ukazuje da je manevarske sposobnosti sakrivanju su jednostavno sužene sa ovakvom vrstom saradnje.
Skoro istovremeno javilo se i srpsko-crnogorsko čedo Stanko Subotić Cane, i to baš u danu kada je pušenje strogo zabranjeno, što je čista slučajnost, ali divna simbolika. I to sa ponudom tužiloštvu od 5 miliona evra za odbranu sa slobode. Ko zna, možda i Cane stigne.
Predlog broj 6.
Ćutala bi Nata Mesarović da je trebalo još 11 meseci samo da se iz Brisela ne prenemažu zbog srpskog pravosuđa. Izvinjenje nije bilo. Već je sasvim slučajno, baš u danu kada je pristigao izveštaj o srpskom napretku u eurointegracijama, predsjednica Visokog saveta sudstva, ona o kojoj su se napadi prosto odbijali, sasvim toplo zatražila.
Razumevanje, jer ako se vrše korenite promene, onda se treba dati podrška, treba se dati podstrek i naći razumevanja za neke greške koje sigurno nisu namerne i za koje vam obećam sa ovom mesta da će Visoki savet sudstva i sudstvo u Srbiji učiniti sve da se te greške podvedu pod evropske standarde i da se isprave.
Biće to pravosuđe u stanju konstantne reforme.
predlog broj 7.
I bijade, kako Vuk reče.
Vlada će zvaničnu odluku o tome doneti u četvrtak na sednici i ne bih želao da prejudiciram šta bi mogla biti ta odluka vlade, ali...
Kad već pitate?
Lično mislim da su stvari takve da se nisu stekli uslovi da vlada pozove kosovske Srbe da učestvuju na ovim izborima.
Bio je to šef diplomatije Vuk Jeremić u stavu čvršći od predsjednika Borisa Tadića.
Vlada će doneti svoj stav, a nakon toga ću se i ja oglasiti. Ja idemo redom.
Srušio je tako predsjednik neosnovano, ali uvreženo mišljenje da se u Srbiji on pita više nego vlada. I to u slučaju još jednog biti ili ne biti za kosovske Srbe, to jest izaći ili bojkotovati vanredne izbore proizašle na vrhuncu karambola što nastade na Kosovu. Izvestilac Evropskog parlamenta Jelko Kacin.
Opet je Srbija propustila priliku da nešto napravi za sebe i za Srbe na Kosovu.
I da zaključimo kako smo počeli, i bijede baš onako kako drugi Vuk, onaj Drašković, nije sugerisao.
Nije patriotizam terati te ljude da budu taoci jedne autistične politike koja se do sada vodila prema Srbima na Kosovu.
Izbori su decembra 12. Tiče li se to vas?
GAF nedelje.
Za GAF nedelje možete glasati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Gost intervjua Radio Slobodna Evropa je advokat iz Prištine Azem Vlasi, nekadašnji funkcioner u bivšoj Jugoslaviji i jedan od najpoznatijih Miloševićevih zatvorenika. Pitali smo ga kakve ima kontakte sa kosovskim Srbima.
Evo, upravo sad dolazim od tuda, zvali me ceo dan da nađem vremena za KIM radio i televiziju koja funkcioniše u Čaglavici, da im nešto kažem baš po pitanju učešća Srba na predstojeće izbore i tako. Kad god mi se nešto obrate, što god ja mogu uradim, ali ja imam dobre kontakte, oni mene kao građanina, kao Azema Vlasija, čiju biografiju
znaju,
mislim da uvažavaju.
Azem Vlasi je gost Radio Slobodna Evropa, nedelja 14. novembar u 9:30. A u nastavku našeg jutarnjeg programa slijedi prilog u inicijativi organizacije Žene u crnom da se u Beogradu izgradi spomenik žrtvama genocida u Srebrenici. Ovaj predlog upućen je gradonačelniku Beograda i odbornicima gradske skupštine i za sada nema odgovora. A kako o ovoj ideji razmišljaju Beograđani koje smo anketirali?
Apsolutno, sam za.
Volio bih da objasnite. E što bi to značilo?
Mislim da svaka žrtva zaslužuje spomenik i zaslužuje sećanje i nečijeg žrtvovanja. Na bilo koji način mi treba da izvučemo pouku. I ta pouka je poruka dolazećim generacijama. To je inače i smisao valjda nekog spomenika.
Naravno da bi trebalo. Zato što je to bilo zlo učinjeno u ime svih nas. I treba da postoji nešto da nas stalno podsjeća na to i da se više nikada ne ponovi.
Slažem se, zašto da ne, ali tu su malo i podeljena politička mišljenja. U svakom slučaju žrtve jesu bile i treba da se spominju, ali ne znam da li će oni nešto slično uraditi sa našim žrtvama.
Diza spomenike sumljive umjetničke vrednosti izgleda, ne, to nikad nisam za to. To može biti negdje na fasadi, neki kroki, neka skica, neki mozaik i neki tekst, tako ljudi koji prođu da znaju da je to da podsjeti na tu tragediju.
Pa ne može svi da stavi u Beograd, nek se stavi negdje na drugom mjestu, postoje drugi grada.
Ovaj narod je dužan da podigne takav jedan spomenik, zato što je ovaj narod kroz čitavu istoriju bio nekako na sunčanoj strani ulice i to je jedino zatamljenje koje imamo u našoj istoriji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Proletao meteor iznad juga Srbije. Savet bezbednosti podržao pregovarački proces Prištine i Beograda. Više od 100 javnih ličnosti pozvalo Srbe da učestvuju na kosovskim izborima. Uhapšen sveštenik u Španiji zbog pornografskog materijala s decom. Danas sunčano i toplo, temperatura do 22 stepena.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za ovo jutro iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Sa vama smo ponovno u 14 sati. Pozdrav od Andreja Backovića i Nebojše Grabežana.